ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा शंत कहर चौथा धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जी हर अमृत पेने लोयना मन प्रेम रतन्ना आराम राधे मन राम कसवटी लाया कंचन सुविन्ना गुर मुख रंग चलू लिया मेरा मान तनु पिन्ना जन नानक मोसक चकुलिया सब जन्म तन तन्ना जन नानक मोसक चकुलिया
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वै अकाल मूर्त जूनी सह भंग गुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे असराज्य की तुनी श्लोक महला पहला
बलहारी गुरे अपने दुहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करतना लागे वार महला दूजा जे सौ चंदा उगवह सूरज चढ़े हजार इते चंदन हुंदिया गुर बिन कोर अंधार महला पहला
नानक गुरु ना चेतनी माने अपने सचेत छुट्टे तिल बुआर ज्यो सुने अंदर खेत खेत अंदर छुट्टिया कहो नान सौना
फलिए बपड़े पीतन वेच सुआ पौड़ी अपने आप सजियो आपी ने रचियो नाओ दुई कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाओ दाता करता आप तू तुस देवे करे पसाओ तू जानोई सब से दिल से कर आसन डिठो चाओ
आप ही ने आओ साजियो आप ही रचियो नाओ धुई कुदरत साजी है कर आसन डिठो चाओ दाता करता आप तू तुस दे वह करह पसाओ तू जानो ये सब से दिल ऐसा जिंद कवाओ कर आसन डिठो चाओ
हर प्रेम बाणी मन मारिया अनिया ने अनिया राम राज जिस लागी पीर राम की सो जाने जरिया जीवन मुक्त सुआखिये मार जीवे मरिया जन नानक सतगुर मेल हर जग दूतर हरिया
लोक महला पहला सचे तेरे खंड सचे ब्रह्मांड सचे तेरे लो सचे आकार सचे तेरे करने सर्व विचार सचा तेरा अमर सचा दीवान सचा तेरा हुक्म सचा फरमान सचा तेरा कर्म सचा निशान सचे तुद आखे लाख करोड़ सचा सब दान सचा सब जोर सची तेरी सिफत सची साला सची तेरी कुदर सचे पाशा नानक नानक सच ध्यान सच जो मर जमे सो कचन कच महला पहला
वड्डी वड्याई जा वड्डा नाओ वड्डी वड्याई जा सचने आओ वड्डी वड्याई जा निचल थाओ ਵੱਡੀ ਵਡੇਈ ਜਾਣੇ ਆਲਾਓ, ਵੱਡੀ ਵਡੇ ਬੁੱਝੇ ਸੱਪ ਹਾਓ, ਵੱਡੀ ਵਡੇ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਦਾਤ, ਵੱਡੀ ਵਡੇ ਜਾਂ ਆਪੇ ਆਪ। ਨਾਨਕ ਕਾਰਨ ਕਥਨੀ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬਰ ਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ।
ਇਹੋ ਜੱਗ ਸੱਚਾ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਚ ਵਾਸ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ। ਇੱਕ ਨਾ ਭਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ। ਏਵ ਭੇ ਆਖ ਨਾ ਜਾਪਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਣੇ ਰਾਸ।
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਕੋ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸ। ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕਹਿ ਲਿਖਣਾ ਵੈ, ਕਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਉਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ। ਚੁਣ ਵੱਖ ਕਦੇ ਜਜ ਮਾਲਿਆ, ਥਾਉ ਨ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆਰ। ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਦੋ ਜਗ ਚਾਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਇਰ ਤੇ ਸੇਜਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ। ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ, ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ, ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ।
ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕਹਿ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ, ਉਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ। ਚੁਣਵਾਹ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ, ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆ। ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਦੁਜਗ ਚਾਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਨਾਰਿਤ ਸੇ ਜਿਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ। ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ, ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ।
ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ, ਮਿਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਭਗਤ ਇੱਕ ਮੰਗਾ ਇੱਕ ਮੰਗਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾਸਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾਸਿਆ। ਜਪ ਅਣਤ ਤਰੰਗਾ ਅੰਤਰੰਗਾ, ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਣਾ ਹਰ ਪਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਸਤ ਸੰਗਾ ਸਤ ਸੰਗਾ।
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇ, ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਗੇ ਫਿਰੇ ਜੰਤ। ਵਿਸਮਾਦ ਪੌਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡੇ ਵਡਾਣੀ। ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਜੋਗ, ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋ। ਵਿਸਮਾਦ ਸਿਫਤ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਲਾਹ, ਵਿਸਮਾਦ ਉੱਜੜ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਹ। ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੈ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ, ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜੋ। ਵੇਖ ਵਡਾਂ ਰਹਿਆ ਵਿਸਮਾਦ, ਨਾਨਕ ਬੁੱਝਣ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣਿਐ, ਕੁਦਰਤ ਭਾਉ ਸੁਖਸਾਰ। ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸੇ, ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਆਕਾਰ। ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਤੇਬਾ, ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ। ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ, ਕੁਦਰਤ ਸਰ ਪਿਆਰ। ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ, ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ। ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਬਦੀਆਂ, ਕੁਦਰਤ ਮਾਣ ਅਵਮਾਨ। ਕੁਦਰਤ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ। ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤੋਂ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਪਾਕ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ, ਵਰਤੇ ਤਾਕੋ ਤਾਕ ਪੌੜੀ ਆਪਣੀ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੈ। ਹੋਏ ਪਸਮੜ ਔਰ ਸਦਾਇਆ, ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਆਪਣੀ ਦਾਰ। ਕਲ ਸੰਗਲ ਤੱਤ ਚਲਾਇਆ, ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਤੀਰਤ ਬਾਚੀਐ। ਬੈ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਥਾਉ ਨ ਹੋਵੇ ਪਾਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਸੁਣੀਐ ਪਿਆਰ ਆਇਆ, ਮਨ ਅੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ।
ਸਮਰ ਪੌਰ ਸਦਾਇਆ, ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ। ਗੱਲ ਸੰਗਲ ਘੱਟ ਚਲਾਇਆ, ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀਐ। ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਥਾਉ ਨਾ ਹੋਈ ਪੌਦਈ। ਹੁਣ ਸੁਣੀਐ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ, ਮਨ ਅੰਧੈ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਮਨ ਅੰਧੈ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ।
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ, ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਮੰਗੋ ਸਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ, ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ। भगत वचन हर बिंद है हार लाज रखाया जन नानक शरणागती हार नाम तराया नाम तराया।
श्लोक महला पहला पै विच पवन वह सदवाओ पै विच चले लखदरियाओ पै विच अग्न कटे में गार पै भी धरती दबी पहार पै विच इंद फिरै सर पार पै विच राजा धर्म द्वार पै विच सूरज पै विच चंद कोह करोड़ी चलत नयंत पै विच सिद्ध बुद्ध सुरनाथ पै विच आडाने आकाश पै विच जोत महाबल सूर पै विच आवे जावे पूर सगलिया भव लिखिया सरलेख नानक निरपौ निरंकार सच एक महला पहला।
नानक निरपौ निरंकार हुर किते राम रवाल कितिया कन कहानिया किते बेद विचार किते नचे मंगते गिड़मुड़ पूरे ताल बाजारी बाजार में आए कडे बाजार गावे है राजे रानिया बोले आल पताल लखटकिया के मुंदड़े लखटकिया के हार जित तन पाइये नानका से तन होवे शार ज्ञान ना गली ढूंढिया कथना करड़ा सार करम लेता पाइये और हिकमत हुक्म खुआर पौड़ी नदर करिजे अपनी का नदरी सतगुर पाया इह जीओ बहुत जन्म प्रमया ता सतगुरु शब्द सुनाया सतगुर जे वड़ता ता को नहीं सब सुनियो लोक सबाया सतगुर मिलिए सच पाया जिन विच हो आप गवाया जिन सचो सच बुझाया सच बुझाया सच
ਕਰਹਿ ਜੇ ਆਪਣੀ ਧੰਦ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹੋ ਜਿਉ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣੇ ਲੋਕ ਸਬਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੇ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸਤ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸਚ ਬੁਝਾਇਆ
सब जग फिर मैं देखिया हर इको दाता सब जग फिर मैं देखिया हर इको दाता हर इको दाता हार इको दाता हार इको दाता हार इको दाता हार इको दाता सब जग फिर मैं देखिया हर इको दाता सब जग फिर मैं देखिया हर इको दाता हार कर्म विदात ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਸ਼ਬਦੀ ਹਰ ਮਨ ਵਸੈ ਹਰ ਸਹਿਜ ਦਾਤਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਰ ਮਨ ਵਸੈ ਹਰ ਸਹਿਜ ਦਾਤਾ ਹਰ ਸਹਿਜ ਦਾਤਾ ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਅੰਦਰੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਬੁਝੀ ਹਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਨਾਤਾ ਅੰਦਰੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਬੁਝੀ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਨਾਤਾ ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਬਦਹੋ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ
ਅੰਦਰੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਬੁਝੀ ਹਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਨਾਤਾ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੇ ਕੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੋਲਾਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬੋਲਾਤਾ ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਗੁਰਮੁਖ ਟੂੰਡ ਟੁੱਟੇਂਦਿਆ ਹਰ ਸੱਜਣ ਲਗਦਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਟੂਟ ਗਾੜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਸਿਧਾ ਹਰ ਹਰ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਵਿਦਾ ਤੁਰ ਪਾਗ ਵੱਡੇ ਪਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਸਗੁੱਦਾ ਰਸਗੁੱਦਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘੜੀਆਂ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪਹਿਰ ਕਨ ਗੋਪਾਲ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਵਰਤਨ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲ ਨਾਨਕ ਮੁਸੈ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਖਾਏ ਗਿਆ ਜਮਕਾਲ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਾਏ ਨਚੇਲੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਿਲਾਇਨ ਫਿਰਨ ਸਿਰ ਉਡੂ ਡਰਾਵਾ ਝਾਟੇ ਪਾਏ ਵੇਖੇ ਲੋਕ ਅੱਸੇ ਕਰ ਜਾਏ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲਾ ਪਛਾੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਵਣ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਣ ਕਾਨ ਗਾਵਣ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚਨਾਮ ਜਾਂ ਕਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਪਿੰਨੀ ਰਹਿਣ ਜਿੰਨਾ ਮਨ ਚਾਓ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਲ ਵਰੋਲੇ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ ਲਾਟੂ ਮੈਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਾ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦੇ ਲੈ ਨਸਾਹ ਸੂਹੇ ਚਾੜ ਭਵਾਈਏ ਜੰਤ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦਾ ਗਣਤ ਨੰਤ ਬੰਧਨ ਬੰਦ ਭਵਾਏ ਸੋਏ ਪੈ ਕਿਰਤਨ ਚੇ ਸਭ ਕੋਏ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੇ ਚੱਲੇ ਸੇ ਰੋਏ ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਈ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਏ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਭਉ ਤਿੰਨਾ ਮਨ ਭਉ ਪੌੜੀ ਨਹਾਉਂਦ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾਇ ਲੈ ਨਰਕ ਨ ਜਾਈਏ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇ ਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੈ ਆਖ ਗਵਾਈਏ ਜੇ ਲੋੜੈ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁਨ ਹੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹੈ ਜਰਵੇਸ ਕਰੇਂਦੀ ਆਈਏ ਓ ਰਹਿ ਨਾ ਪ੍ਰਿਯੇ ਪਾਈਏ ਪ੍ਰਿਯੇ ਪਾਈਏ ਪ੍ਰਿਯੇ ਪਾਈਏ
ਨਾਉਂਤਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਲੈ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੇ ਆ ਗਵਾਈਏ ਜੇ ਲੋੜੈ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁਨੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਰ ਹਰੈ ਜਰਵੇਸ ਕਰਿੰਦੀ ਆਈਐ ਹੋ ਰਹਿ ਨਾ ਭਰੀਐ ਪਾਈਐ ਹੋ ਰਹਿ ਨਾ ਭਰੀਐ ਪਾਈਐ
ਪੰਥ ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਦ ਜੋ ਬਨ ਪਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਏ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਹੋ ਮੈਂ ਬਿਖ ਜਾਲੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੀ ਬਨਵਾਲੀ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿਫ ਸਰੀਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇ ਜੇ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕਉ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਾਲਾ ਹਨ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਅਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਾਵੇ ਅਰਚਾ ਪੂਜਾ ਗੁਰਵਾਸ ਬੈਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਣ ਧਿਆਵਣ ਜੇ ਤੇ ਲੱਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੂਖਮ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾਇਆ ਕਾਰ ਸਤਿਆ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੈ ਦੇਣੇ ਕੈ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾ ਜਾਰਾ ਤੈ ਕੁੜਿਆਰਾ ਖਾਰਾ ਬਾਵਿਕਾਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖਾਏ ਚਲਿਆ ਥਾਓ ਤਿਨਾ ਪੇਕਾਈ ਕਾ ਜਲ ਥਲ ਜੀਆ ਪ੍ਰਿਆ ਲੋਆ ਆਕਾਰਾ ਆਕਾਰ ਓਏ ਜੇ ਆਖੇ ਸੋ ਤੂਹੇ ਜਾਣੇ ਤਿਨਾ ਭੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਭੁਖ ਸਲਾਮ ਸਚਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਦਰ ਰਾਤੀ गुणवंतया पाशार महला पहला।
मिट्टी मुसलमान के पेड़े पे कुम्हार, घर भांडे टांकियां जल्दी करे पुकार। जल जल रोवे बपड़ी, चढ़ चढ़ पवे अंगियार। नानक जिन करते कारण किया, सो जाने करतार। पौड़ी बिन सतगुर किन्ने न पायो, बिन सतगुर किन्ने न पाया। सतगुर विच आप रखियो कर प्रगट, आप सुनाया। सतगुर मिली है सदा मुक्त है, जिन विच हो मोह चुकाया। उत्तम इहो विचार है, जिन सच्चे स्यो चित लाया। जग जीवन दाता पाया, दाता पाया, दाता पाया।
बिन सतगुर किन्ने ना पायो, बिन सतगुर किन्ने ना पाया। सतगुर विच आप रखियो कर प्रगट, आख सुनाया। सतगुर मिले सदा मुक्त है, जिन विचो मोह चुकाया। उत्तम इहो विचार है, जिन सच्चे स्यो चित लाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।
गुरमुख प्यारे आए मिल मैं, चिर विछुने राम राजे। मेरा मन तन बहुत बैरा गया, हार नैन रस पिने। मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर, मेल हर मन मने। हाँ मूर्ख कारे लाया, नानक हर कमे, हर कमे।
श्लोक महला पहला। हौ विच आया, हौ विच गया, हौ विच जमया, हौ विच मुआ। हौ विच दिता, हौ विच लया, हौ विच खटिया, हौ विच गया। हौ विच सचियार कुड़िया, हौ विच पाप पुन विचार। हौ विच नरक सुरग अवतार, हौ विच हसै, हौ विच रोवै, हौ विच भरियै, हौ विच धोवै। हौ विच जाति जिनसी खोवै, हौ विच मूर्ख, हौ विच स्याणा। मोक मुत की सा न जाना, हौ विच माया, हौ विच छाया। हौ मैं कर जंति उपाया, हौ मैं बुझै तांदर सूझै। ज्ञान होना कत कत लूझै, नानक हुक्मी लिखिया ले। जेहा वेखे तेहा वेख महला दूजा।
होमे इहा जातै, होमे कर्म कमाए। होमे एई बंदना, फिर जोनी पाए। होमे किथो उपजै, किसन जमे जाए। होमे एहो हुक्म है, पै किरत फिराए। होमे दीर्घ रोग है, दारू पी समाए। कृपा करे जे अपनी, ता गुर का शब्द कमाए। नानक है सुनो जनो, इत संजम दुख जाए। पौड़ी सेव की संतोखी, जिनी सचो सच ते आया। उन मंदे पैर न रखियो, कर सुकृत धर्म कमाया। उन दुनिया तोड़े बंधना, अन पानी थोड़ा खाया। तू बख्शी सी अगला, नित देवे चढ़े सवाया। वड्याई वड्डा पाया, वड्डा पाया, वड्डा
पाया। उन्नी मंदै पैर न रखियो, कर सुकृत धर्म कमाया। उन्नी दुनिया तोड़े बंदनान, पानी थोड़ा खाया। तू बख्शी सी अगला, नित देवे चढ़े सवाया। वड्याई वड्डा पाया, वड्याई वड्डा पाया।
गुर अमृत पिनी देहोरी, अमृत गुर के राम राजे। जिन गुरबाणी मन पाया, अमृत शक शके। गुर को ठे हर पाया, हर हर होया। नानक हर एक।
श्लोक महला पहला। ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੱਟਾਂ ਮੇਘਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀਪਾਂ ਲੋਆਂ ਮੰਡਲਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਰ ਭੰਡਾਂ ਅੰਡੇ ਦੇਰ ਜੁੱਤ ਭਜਾਂ ਖਾਣੀ ਸੇਤ ਜਾਂ ਸੋ ਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰੁਣਾ ਕੀ ਆ ਚਿੰਤਾ ਭੇ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜੱਗ ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਸ ਤਿਸ ਤਿਸ ਦੀ ਬਾਣ ਪੱਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿਕਾ ਕਿਆ ਤਾਂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੱਖ ਪੁੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੱਖ ਤਪ ਉਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਜੋ ਬੇਬਾਨ ਲੱਖ ਸੁਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੇ ਛੁਟੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲਾਗਿਆ ਧਿਆਨ ਪੜੀ ਐ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਵਣ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨੀ ਸਨ ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਇਕ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸ ਮਿਲੈ ਸੱਚ ਤਾਤਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀਐ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕਾ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨ ਜਾਣਨੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਸਾ ਦੇਵ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤੁਸ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਤਤਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਹਿ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕਾ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਸੇ ਵੱਡ ਪਾਗੇ ਸੇ ਵੱਡ ਪਾਗੇ ਸੇ ਵੱਡ ਪਾਗੇ ਸੇ ਵੱਡ ਪਾਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਨਾ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਜੋ ਹਰ ਲੜ ਲਾਗੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਨਾ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਜੋ ਹਰ ਲੜ ਲਾਗੇ ਜੀਵਤ ਸੇ ਪਰਵਾਨ ਹੋਏ ਹਾਰ ਕੀਰਤਨ ਜਾਗੇ ਜੀਵਤ ਸੇ ਪਰਵਾਨ ਹੋਏ ਹਾਰ ਕੀਰਤਨ ਜਾਗੇ
साध संग जिन पाया, साध संग जिन पाया, सही बट भागे, सही बट भागे, सही बट भागे, सही बट भागे। जमन मरन ना तेन को जो हर लड़ लागे, जमन मरन ना तेन को जो हर लड़ लागे, जीवत से परवान होए हार कीर्तन जागे, जीवत से परवान होए हार कीर्तन जागे, साध संग जिन पाया, साध संग जिन पाया, सही बट भागे, सही बट भागे, सही बट भागे, सही बट भागे। नाय विसरिय त्रिग जीवना टूटे कच तागे, नाय विसरिय त्रिग जीवना टूटे कच तागे, नानक तूड़ पुनीत साथ लाख कोट तिरागे, नानक तूड़ पुनीत साथ लाख कोट तिरागे, साध संग जिन पाया, साध संग जिन पाया, सही बट भागे, सही बट भागे, सही बट भागे, सही बट भागे। नाय विसरिय त्रिग जीवना टूटे कच तागे, नाय विसरिय त्रिग जीवना टूटे कच तागे, नानक तूड़ पुनीत साध लाख कोट तिरागे, नानक तूण पुनीत साध लाख कोट पिरागे साध संग जिन पाया साध संग जिन पाया
सेई वट भागे सेई वट भागे सेई वट भागे सेई वट भागे
जमन मरन नातेन को जो हर लड़ लागे जमन मरन नातेन
को जो हर लड़ लागे
जो हर लड़ लागे जो हर लड़ लागे जो हर लड़ लागे
जो हर लड़ लागे
पई परापत मानुख दे होरिया पई परापत
मानुख दे होरिया
गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया
गोबिंद मिलन की तेरी बरिया
अवर काज तेरा कितना काम
अवर काज तेरा कितना काम
मिल साध संगत पज केवल ना
मिल साध संगत पज केवल ना
सुन मन मित्र प्यारिया मिल वेला है एहे सुन मन मित्र प्यारिया
मिल वेला है एहे
जब लग जो बन सास है तब लग एहो तन देहे
जब लग जो बन सास है तब लगे तन दे
जमन मरन नातेन को जो हर लड़ लागे जीवत से परवान होए हार कीर्तन जागे हार कीर्तन जागे साध संग जिन पाया साध संग जिन पाया
सेई वट भागे सेई वट भागे सेई वट भागे सेई वट भागे
आसा महला चौथा हर अमृत भगत भंडार है गुर सतगुर पासे राम राजे गुर सतगुर सच्चा शाओ है सिख दे हर रासे तन तन वन जारा वनज है गोर साहो सबासे जन नानक गुर तिनी पाया जिन तुर लिखत ले लात लिखा से
श्लोक महला पहला पड़ पड़ गड्डी लद्दी है पड़ पड़ भरिया साथ पड़ पड़ बेड़ी पाई है पड़ पड़ गड्डी है खान पढ़िया है जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास नानक लेख है एक गल होर हो मैं ਚਖਣਾ ਝਾਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਤੇ ਤਾਕੜਿਆ, ਬਹੁ ਤੀਰਥ ਭਵਿਆ ਤੇ ਤੁਲਵਿਆ। ਬਹੁ ਭੇਖ ਕੀਆ ਦੇਹੀ ਦੁਖ ਦੀਆ, ਸੋ ਵੇਜੀਆ ਆਪਣਾ ਕੀਆ। ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਇਆ ਸਾਧ ਗਵਾਇਆ, ਬਹੁ ਦੁਖ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ। ਬਸਤਰ ਨਾ ਪਹਿਰੇ ਅਣਸ ਕਹਿਰੇ, ਮੁਣ ਵਗੂਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਗੇ ਗੁਰਬਣ ਸੂਤਾ। ਪਾਗੋ ਪਿਤਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ, ਅਲ ਮਲ ਖਾਈ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹੀ ਪਾਈ। ਮੂਰਖ ਅੰਧੈ ਪਤ ਗਵਾਈ, ਬਿਨਾਂ ਵੇ ਕਿਛ ਥਾਈ ਨਾ ਪਾਈ। ਰਹੇ ਬਿਬਾਣੀ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ, ਅੰਧ ਨਾ ਜਾਣੇ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤਾਣੀ। ਸਤ ਗੁਰ ਭੇਟੈ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਹਰ ਕਾ ਨਮਨ ਵਸਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ, ਆਸਨ ਦੇ ਸਤਿਨ ਕੇਵਲ। ਹੋਮੇ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ, ਪੌੜੀ ਭਗਤ ਰੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ। ਦਰ ਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਵਦੇ, ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰੇ। ਦਰ ਤੋ ਨਲੈ ਨੀ ਤਾਮਦੇ, ਇਕ ਮੂਲ ਨ ਬੁੱਝਣ ਆਪਣਾ। ਅਨਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏ ਦੇ, ਹੋਂ ਤਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾ। ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ, ਤੁਜਤੇ ਆ
ਪਵਿੱਤਰੇ ਮਨ ਭਾਵਦੇ। ਦਰ ਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਵਦੇ, ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰੇ। ਦਾ ਢੋਨ ਲਹਿਣੀ ਧਾਮਦੇ, ਇਕ ਮੂਲਾ ਬੁਝ ਆਪਣਾ। ਅਨਹੁਦਾਪ ਗਣਾਏਂਦੇ, ਹਉ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀਜਾ। ਤੁਰ ਤੁਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏਂਦੇ, ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜਿਤ ਜੈ ਧਿਆਏਂਦੇ, ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜਿਤ ਜੈ ਧਿਆਏਂਦੇ।
ਸੱਚ ਸ਼ਾਹ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਤਣੀ, ਸਭ ਜਗਤ ਵਣਜਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਸਭ ਭਾਂਡ ਕੁਦੈ ਸਾਜਿਆ, ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਹਰ ਥਾਰਾ। ਜੋ ਪਾਵੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ, ਸਾ ਨਿਕਲੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕੂੜ ਰਾਜਾ, ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ, ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਕੂੜ ਮੰਡਪ, ਕੂੜ ਮਾੜੀ, ਕੂੜ ਬੈਸਨਹਾਰ। ਕੂੜ ਸੋਇਨਾ, ਕੂੜ ਰੂਪਾ, ਕੂੜ ਪਹਿਨਹਾਰ। ਕੂੜ ਕਾਇਆ, ਕੂੜ ਕੱਪੜ, ਕੂੜ ਰੂਪ ਅਪਾਰ। ਕੂੜ ਮੀਆਂ, ਕੂੜ ਬੀਬੀ, ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾਰ। ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨੇ ਹੋ ਲਗਾ ਮਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੈ ਦੋਸਤੀ, ਸਭ ਜਗ ਚਲਣਹਾਰ। ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ, ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ, ਕੂੜ ਡੋਬੇ ਪੂਰ। ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ, ਦੁੱਧ ਬਾਜ ਕੂੜੋ ਕੂੜ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ, ਜਾ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚਾ ਹੋਏ। ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੈ, ਤਨ ਕਰੇ
ਸਾਖਾਤ ਹੋਏ।
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ, ਜਾ ਸੱਚ ਤਰੇ ਪਿਆਰ।
ਨਾਉ ਸੁਣ ਮਨ ਰੈਸੀਐ, ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰ।
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ, ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਓ। ਤਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧਕੈ, ਵਿੱਚ ਦੇ
ਕਰਤਾ ਬੀਓ।
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸਚੀਲੇ। ਦਇਆ ਜਾਣੇ
ਜੀ ਕੀ, ਕਿਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ।
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ, ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ।
ਸਤ ਗੁਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹਿ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ।
ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਹੋਏ, ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕਾਢੈ ਧੋਏ। ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ। ਪੌੜੀ ਦਾ ਮਹਿੰਦਾ ਕਲਿਖਾ, ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਐ। ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡੀਐ, ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲੱਖ ਧਿਆਈਐ। ਪਲ ਦੇਵੇ ਹੋ ਪਾਈਐ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਘਰ ਕਮਾਈਐ। ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਧੂੜ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਪਾਈਐ।
मत थोड़ी सेव गवाई है सेव गवाई है सेव गवाई
दान भेंडा तली खाग जे मिले तो मस्तक लाई है कूड़ा लालच छड़ी है हो एक मन लख त्याई है हल देवे हो पाई है जिमे ही कार कमाई है जे हो वै पूर्व लिखिया ता तुरत ना दी पाई है मत थोड़ी सेव गवाई है मत थोड़ी सेव गवाई है
हम क्या गुण तेरे वितरे स्वामी तू अपरे अपारो राम राजे हर नाम सलाहे दिन रात एहा आस अदारो हम मूर्ख तिशु न जान हा केव पावे पारो जन नानक हर का दास है हर दास पन हारो
श्लोक महला पहला सच काल कूड़ वर्तिया काल काल बेताल बियो बीर पतले गए अब क्यों उगवे दाल जेक होए ता उगवे रुती हुरत होए नानक पाहे बाहरा कोरे रंग ना सोए पै विच खुंब चढ़ाई है सरम पाहो तन होए नानक भगती जे रपे कूड़े सोई ना कोई महला पहला
लाभ पाप दो राजा मैता कूड़ हुआ सिकदार काम नेव सत पुछी है बै बै करे विचार अंधी रयत ज्ञान हुनी पाए परे मुर्दार ज्ञानी नचे वाजे वावे रूप करे सिंगार ऊचे कुके वादा गावे जोदा का विचार मूरख पंडत हिकमत हुज संजे करे प्यार धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मुख द्वार जति सदा वै जुगत न जाने छड़ बह करबार सबको पूरा आपे होवे काट ना कोई आखे अक परवाना पिछे पाईए ता नानक तोलिया जापे महला पहला
वदी स्वजग नानका सच्चा वेखे सोए सबनी शाला मारिया करता करे सोए अगै जात ना जोड़ है गै जियो नमे
जिनकी लेखे पत पवे चंगे से के पोड़ तुर कर्म जिना को तुद पाया तातनी खसम ते आया इना जनता कै बस किश नहीं तुद वे की जगत उपाया इक नानो तू मिल ले इक आपो तो दुख आया गुर कृपा के जानिया जिथे तुद आप बजाया सहजे ही सस माया सस माया सस माया
ओली तुर कर्म जिना को तुद पाया तद नि खसम ते आया इना जनता के बस किश नाही तुद वेखी जगत पाया इक नान नो तू मेल है कप तुद खुआया गुर कृपा ते जानिया जिथे तुदा बजाया सहज ही सच समाया सहज ही सच समाया
ज्यो पावे त्यों राख ले हम शरण प्रभ आए राम राजे हम उल विकारे दिन सरात हार लाज रखाए हम बारक तू गुर पिता है दे मत समझाए जन नानक दास हर कांडिया हर पैज रखाए
श्लोक महला पहला दुख दारू सुख रो भया जा सुखतामना होई तू करता करना मैं नाही जाहो करी ना होई बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लख्या रहाओ जात मह जोत जोत मह जाता ककला भार पूर रहया तू सच्चा साहेब सिरस वाले ओ जिन कीती सो पार पया कहो नान करते किया बाता जोग करना सो कर रहे आ महला दूजा
जोग शब्दं ज्ञान शब्दं बे शब्दं ब्राह्मण खत्री शब्दं सूर शब्दं सूदर शब्दं पराकृत सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पे ओ नानक तांका दास है सोई निरंजन देव महला दूजा ए कृष्णं सर्व देवा देव देवाता आत्मा आत्मा बाद देव सजो के जाने पे ओ नानक तांका दास है सोई निरंजन देव महला पहला
कुंभे बदा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए
ज्ञान का बदा मन रहे गुर बिन ज्ञान न होए पड़ी पड़े होवे गुनेगार ताओ मी साध न मारी है जेहा काल कालना तेवे हो नाओ पचारी है ऐसी कलान खेटी है जित दर गए गया हारी है पढ़िया अते ओमिया विचार अगे विचारी है मोचले सो अगे मारी है अगे मारी है अगे मारी है
पढ़िया हो गुनहगार तो मी साधना मारी है जेहा काले कालना ते नौ पचारी है ऐसी कलना खेडी है जिधर गह गया हारी है पढ़िया ते उमिया विचार गए विचारी है मुहे चले सो गए मारी है मुहे चले सो गए मारी है
दर्शन पर से गुरु के 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 जन्म मरण दुख जाए जन्म मरण दुख जाए दर्शन पर से गुरु के 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 एहनस सहज सुपाए सो पहुटाल गोर से भी है एहनस सहज सुपाए
दर्शन परसे है गुरु के जन्म मरण दुख जाए दर्शन परसे है गुरु के जन्म मरण दुख जाए जन्म मरण दुख जाए जन्म मरण दुख जाए दर्शन परसे है गुरु के 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 अमेय दृष्ट शोभ करे हर अग पाप सकल मल अमेय दृष्ट शोभ करे हर अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वास करे सब बल काम क्रोध अर लोभ मोह वास करे सब बल जन्म मरण दुख जाए जन्म मरण दुख जाए दर्शन परसे है गुरु के 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 सदा सुख मन वसे दुख संसार खोवे सदा सुख मन वसे दुख संसार खोवे गुर नाम निद दरियाओ जन्म हम कालख तोवे गुर नाम निद दरियाओ जन्म हम पालख तोवे जन्म मरण दुख जाए जन्म मरण दुख जाए दर्शन परसे गुरु के दर्शन परसे गुरु के दर्शन परसे गुरु के दर्शन परसे गुरु के सो पहुताल गोर सेविए एहनस सहज सुपाए सो पहुताल गोर सेविए एहनस सहज सुपाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए जन्म मरण दुख जाए जन्म मरण दुख जाए दर्शन परसे गुरु के दर्शन परसे गुरु के दर्शन परसे गुरु के दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए जन्म मरण दुख जाए दर्शन परसे गुरु के दर्शन परसे गुरु के सो कहो टाल गोर से बिए एहनस सहज सुपाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए जन्म मरण दुख जाए जन्म मरण दुख जाए दर्शन परसे गुरु के दर्शन परसे गुरु के दर्शन परसे गुरु के दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए
जन्म मरण दुख जाए
जन्म मरण दुख जाए जन्म मरण दुख जाए दर्शन परसे गुरु के दर्शन परसे गुरु के दर्शन परसे गुरु के दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए जन्म मरण दुख जाए दर्शन परसे गुरु के
साहेब जी
सतनाम श्री वाहे
गुरु साहेब जी
सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी
वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतह ਫਤਿਹ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 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 ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਵਈਏ ਹਰੀ ਮੁਖ ਬਾਕਿਆ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪਰਸਾ ਕਾਚੀ ਦੇ ਮੋਹਨ ਬਾਂਦੀ ਸਾਠ ਕਠੋਰ ਕੁਚੀਲ ਕੋ ਗਿਆਨੀ ਧਾਵਤ ਭ੍ਰਮਤ ਰਾਹਨ ਨਹੀਂ ਪਾਵਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਨੀ ਜੋਬਨ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ ਵਿਚਰਤ ਬਿਕਲ ਬਾਡਾ ਅਭਿਮਾਨੀ ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਅਪਵਾਦ ਨਾਰ ਨਿੰਦਾ ਯਹ ਮਿੱਠੀ ਜੀਵ ਮਾਹੇ ਹਿਤਾਨੀ ਬਲ ਬੰਤ ਛਪ ਕਰਤ ਉਪਾਵਾ ਪੇਖਤ ਸੁਨਤ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸੀਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਸੁਚ ਨਾਸਤ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਜੀਅਕੇ ਦਾਨੀ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਸਮਰੱਥ ਸ੍ਰੀ ਧਰ ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਨਾਨਕ ਕੇ ਸਵਾਮੀ ਕੀਰਤ ਕਰਨ ਸ਼ਰਨ ਮਨ ਮੋਹਨ ਜੋਹਨ ਪਾਪ ਵਿਦਾਰਨ ਕੋ ਹਰ ਤਾਰਨ ਤਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਸਵੈ ਬੇਦ ਕੁਲ ਸਮੂਹ ਉਧਾਰਨ ਸੋ ਚਿਤ ਚੇਤ ਅਚੇਤ ਜਾਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਭਰਮ ਅੰਧੇਰ ਮੋਹ ਕਤ ਧੋ ਮੂਰਤ ਘਰੀ ਚਸਾ ਪਲ ਸਿਮਰਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸਨਾ ਸੰਗ ਲਓ ਹੋਛੋ ਕਾਜ ਅਲਪ ਸੁਖ ਬੰਧਨ ਕੋਟ ਜਨਮ ਕਹਾ ਦੁਖ ਪਾਉ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਤ ਨਾਮ ਭਜ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਰੰਗ ਆਤਮ ਸਿਉ ਰਾਉ ਹੋਛੋ ਕਾਜ ਅਲਪ ਸੁਖ ਬੰਧਨ ਕੋਟ ਜਨਮ ਕਹਾ ਦੁਖ ਪਾਉ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਤ ਨਾਮ ਭਜ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਰੰਗ ਆਤਮ ਸਿਉ ਰਾਉ
ਰੰਚਕ ਰੇਤ ਖੇਤ ਤਾਂ ਨਿਰਮਿਤ ਦੁਰਲਭ ਦੇ ਸਵਾਰ ਧਰੀ ਖਾਨ ਪਾਨ ਸੋਂਦੇ ਸੁਖ ਪੁੰਚਤ ਸੰਕਟ ਕਾਟ ਬਿਪਤ ਹਰੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਅਰ ਬੰਦਪ ਬੂਜਨ ਕੀ ਸਭ ਸੂਜ ਪਰੀ ਵਰਧਮਾਨ ਹੋਵਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਨਿਤ ਆਵਤ ਨਿਕਟ ਬਿਖਮ ਜਰੀ ਰੇ ਗੁਣਹੀਨ ਦੀਨ ਮਾਇਆ ਕ੍ਰਿਮ ਸਿਮਰ ਸਵਾਮੀ ਏਕ ਘਰੀ ਕਰ ਗੈ ਲਿਹੋ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਨਾਨਕ ਕਾਟ ਭ੍ਰਮ ਪਰੀ ਰੇ ਮਨਮੂਸ ਬਿਲਾ ਮੈਂ ਗਰਬਤ ਕਰਤਬ ਕਰਤ ਮਹਾਮੁਗਨਾ ਸੰਪਤ ਦੋਲ ਝੋਲ ਸੰਗ ਝੂਟਤ ਮਾਇਆ ਮਗਨ ਭ੍ਰਮਦ ਘੁਗਨਾ ਸੁਤ ਬਨਤਾ ਸਾਜਨ ਸੁਖ ਬੰਧਪ ਤਾਸਿਓ ਮੋਹ ਬੜਿਓ ਸੋਕਨਾ ਬੋਇਓ ਬੀਜ ਅਹੰਮ ਅੰਕੁਰ ਬੀਤਤ ਔਦ ਕਰਤ ਅਗਨਾ ਮਿਰਤ ਮਝਾਰ ਪਸਾਰ ਮੁਖ ਨਿਰਖਤ ਪੁੰਚਤ ਭੁਗਤ ਭੂਖ ਭੁਗਨਾ ਸਿਮਰ ਗੋਪਾਲ ਦਿਆਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾਨਕ ਜਗ ਜਾਨਤ ਸੁਪਨਾ
ਦੇਹ ਨਾ ਗੇ ਨਾ ਨੇ ਨਾ ਨੀਤਾ ਮਾਇਆ ਮਤ ਕਹਾਂ ਲੋ ਗਾਰੋ ਸ਼ਤਰ ਨ ਪਤਰ ਨ ਚੌਰ ਨ ਚਾਵਰ ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਰਹੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਰਥ ਨ ਅਸਵ ਗਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸ਼ਿਨਮਹਿ ਤਿਆਗਤ ਨਾਂਗ ਸਿਧਾਰੋ ਸੂਰ ਨ ਬੀਰ ਨ ਮੀਰ ਨ ਖਾਨਮ ਸੰਗ ਨ ਕਉ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਹਾਰੋ ਕੋਟ ਨ ਓਟ ਨ ਕੋਸ ਨ ਛੋਟਾ ਕਰਤ ਬਿਕਾਰ ਦਉ ਕਰ ਚਾਰੋ ਮਿੱਤਰ ਨ ਪੁੱਤਰ ਕਤਰ ਸਾਜਨ ਸਖ ਉਲਟ ਜਾਤ ਬ੍ਰਹ ਕੀ ਸ਼ਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਪੂਰਨ ਛਿਣ ਛਿਣ ਸਿਮਰੋ ਅਗਮ ਪਾਰੋ ਸ੍ਰੀ ਪਤਨਾਥ ਸਰਨ ਨਾਨਕ ਜਨ ਹੇ ਭਗਵੰਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਤਾਰੋ ਹੇ ਭਗਵੰਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਤਾਰੋ
ਪ੍ਰਾਨ ਮਾਨ ਦਾਨ ਮਗ ਜੋਹਨ ਹੀਤ ਚੀਤ ਦੇ ਲੇਲੇ ਪਾਰੀ ਸਾਜਨ ਸੈਨ ਮੀਤ ਸੁਤ ਪਾਈ ਤਾਹੂ ਤੇ ਲੈ ਰਖੇ ਨਿਰਾਰੇ ਤਾਵਨ ਪਾਵਨ ਕੂਰਕ ਮਾਵਨ ਇਹ ਵਿਦ ਕਰਤ ਔਦ ਤਨ ਜਾਰੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਸੰਜਮ ਸੁਚ ਨੇਮਾ ਚੰਚਲ ਸੰਗ ਸਗਲ ਵਿਦਹਾਰੇ ਪਸ ਪੰਖੇ ਬਿਰਖ ਸਥਾਵਰ ਬਹੁਵਿਧ ਜੋਨ ਪਰਮਿਓ ਅਤ ਪਾਰੇ ਕਿਨ ਪਲ ਚਸਾ ਨਾਮ ਨੇ ਸਿਮਰਿਓ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਪ੍ਰਾਨ ਪਤ ਸਾਰੇ ਖਾਨ ਪਾਨ ਮਿਰਠਸ ਭੋਜਨ ਅੰਤ ਕੀ ਬਾਰ ਹੋਤ ਕਤ ਖਾਰੀ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਚਰਨ ਸੰਗ ਉਦਰੇ ਹੋਰ ਮਾਇਆ ਮਗਨ ਚਲੇ ਸਭ ਡਾਰੀ
ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਿਕ ਸ਼ਿਵ ਛੰਦ ਮੁਨੀਸਰ ਰਸਕ ਰਸਕ ਠਾਕੁਰ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਇੰਦਰ ਮੁਨਿੰਦਰ ਖੋਜ ਤੇ ਗੋਰਖ ਧਰਨ ਗਗਨ ਆਵਤ ਹੁਨ ਧਾਵਤ ਸਿੱਧ ਮਨੁੱਖ ਦੇਵ ਅਰ ਦਾਨਵ ਇਕ ਤਿਲ ਤਾਕੋ ਮਰਮ ਨ ਪਾਵਤ ਪ੍ਰਿਯ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਭਗਤੀ ਹਰ ਜਨ ਤਾਕੇ ਦਰਸ ਸਮਾਵਤ ਤਿਸੈ ਤਿਆਗ ਆਨ ਕੋ ਜਾਚੈ मुख दंत रसन सगल कस जावत रे मन मूल सिमर सुख दाता नानक दास तुझे समझावत रे मन मूल सिमर सुख दाता नानक दास तुझे समझावत
माया रंग बेरंग करत भ्रम मोके कूप गुबार परयो है एता गब आकाश ना मावत बिस्टा अस्त क्रिम उदर परयो है दह दिस ताए महा बिखिया का पर तन छीन अज्ञान हरयो है जोबन बीत जरा रोग ग्रस्यो जम दूतन डन मृत मरयो है अनक जोन संकट नरक पुंचत सासन दुख गर्त गरयो है प्रेम भगत उदरे से नानक कर कृपा संत आप करियो है
गुण समूह फल सगल मनोरथ पूरन होई आस हमारी ओखद मंत्र तंत्र पर दुख हर सर्व रोग खंडन गुणकारी काम क्रोध मद मत सर तृष्णा बिनस जाहे हर नाम उच्चारी इशनान दान तापन सच किरया चरण कमल हृदय प्रभ तारी साजन मीत सखा हर बंदप जीतान प्रभ प्राण अदारी ओट गही स्वामी समर्थ है नानक दा सदा बलहारी
आवद कट्यो ना जात प्रेम रस चरण कमल संग दामन बंध्यो ना जात विदे मन दर्स मग पावक जर्यो ना जात रहो जान तूर लाग नीर ना साक्ष बोर चले हर पंथ पग नानक रोग दोख अग मोह शिदे हर नाम खग
उद्दम कर लागे बोह पाती बिचरे अनिक शास्त्र वो खटुआ पसम लगाए तीरथ बो प्रमते सूखम दे बंदे बो जटुआ बिन हर भजन सगल दुख पावत जो प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ पूजा चकर करत सोम पाका अनिक पात ठाटे कर ठटुआ
जनक सोए जिन जानिया उन मन रथ धरिया सत संतोख समाचरे अपरा सर भरिया अकथ कथा अमरापुरी जिस देश पावे एहो जनक राज गुरु रामदास तुझ ही बन आवे
सतयुग तै माण्यो छल्यो बल बावन पायो त्रेता तै माण्यो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो उग्र सैन को राजा पै भगते जन दियो कलयुग परमाने नानक गुर अंगद अमर कहायो
श्री गुरु राज अब चल अटल आद पुरख फुरमायो हमें अव गुण पर एक गुण नाखी अमृत छाट बिखे बिख खाई माया मोह परम पै पूले सुत दारा से प्रीत लग एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत देह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर राम दास राखो शरणाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर राम दास राखो शरणा
सो कहो टल गुर सेविया अहिंस सहज सुभाए दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख जाए हो वै सिफत खसामदी नूर अर सोह कुर सोह चटिया तुद डिठे सच्चे पात साह माल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पात साहो सिर साहा दसाहो जिस पास बैठे आ सोहिया सब नादा वेसाहो सज्जन सच्चा पात साहो सिर साहा दसाहो जिस पास बैठे आ सोहिया सब नादा वेसाहो सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी तनासरी महला पंजवा तुम दाते ठाकुर प्रतपालक नायक खसम हमारे निमख निमख तुम ही प्रतपाल हो हम बारिक तुमरे तारे तुम दाते ठाकुर प्रतपालक नायक खसम हमारे निमख निमख तुम ही प्रतपाल हो हम बारिक तुमरे तारे जेहवा एक कवन गुण कहिया बेसुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत न किन्ही लहिया रहाओ कोट प्राद हमारे खंड हो अनेक विधि समझाव हो हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम अपन बिरद रखाव हो तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सज्जन सोहेले रख हो रखन हार दाए अल्लाह नानक कर के गोले तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सज्जन सुहेले रख हो रखन हार दाए अल्लाह नानक करके गोले वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह तनासरी महला पंजवा तुम दाते ठाकुर प्रतपालक नायक खसम हमारे निमख निमख तुम ही प्रतपाल हो हम बारिक तुमरे तारे
गुर सिख तन तन है से गुर सिख तन तन है से गुर सिख तन तन है से गुर सिख तन तन है जिन गुर उपदेश सुनिया हर कन्नी जिन गुरु उपदेश सुनिया हर कने से गुर सिख तन तन है से गुर सिख तन तन है से गुर सिख तन तन है से गुर सिख तन तन है। सतगुरु नाम दृढ़ाया गुर सतगुरु नाम दृढ़ाया इन्हो मैं दुबिदा पन्नी इन्हो मैं दुबिदा पन्नी जिन्नी गुरु उपदेश सुनिया हर कन्नी जिन्नी गुरु उपदेश सुनिया हर कन्नी से गुर सिख तन तन है से गुर सिख तन तन है से गुर सिख तन तन है से गुर सिख तन तन है। बिन हर नावे को मित्र नाही बिन हर नावे को मित्र नाही विचार डिठा हर जन्नी विचार डिठा हर जन्नी जिन्नी गुरु उपदेश सुनिया हर कन्नी जिन्नी गुरु उपदेश सुनिया हर कन्नी से गुर सिख तन तन है से गुर सिख तन तन है से गुर सिख तन तन है से गुर सिख तन तन है। जिन्ना गुर सिखा को हर संतुष्ट है जिन्ना गुर सिखा को हर संतुष्ट है तिनी सतगुर की गल मन्नी तिनी सतगुर की गल मन्नी जो गुरमुख नाम ध्याए वे गुरुमुख नाम आए दे इन चढ़ी चवा गणवन्नी इन चढ़ी चवा गणवन्नी जिन्नी गुरु उपदेश सुनिया हर कन्नी जिन्नी गुरु उपदेश सुनिया हर कन्नी से गुर सिख तन तन है 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 तन तन सो गुर सिख कहिए तन तन सो
गुर सिख कहिए
जो सत गुर चरणी जाए पया,
जो सत गुर चरणी जाए पया,
जो सत गुर चरणी जाए पया,
सत गुर चरणी जाए पया,
तन तन सो गुर सिख कही है, तन तन सो गुर
सिख कही है,
जिन हर नामा मुख राम कहया,
हर नामा मुख राम कहया,
जिनी गुरु उपदेश सुनिया हर कन्नी, जिनी गुरु उपदेश सुनिया हर कन्नी,
से गुर सिख तन तन है, 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 तन तन है।
आसा मोहल्ला चौथा, जिन मस्तक तोर हर लिखिया, तिन्ना सतगुर मिलिया राम राजे, अज्ञान अंधेरा कटिया, गोर ज्ञान कट बलिया, हर लदा रतन पदार्थ फेर पौड़ न चलिया, जन नानक नाम आराध्या, आराध हर मिलिया।
श्लोक महला पहला। नानक मेर शरीर का एक रथवा हो, जोग जोग फेर वटाइया है ज्ञानी बुझे ताहे, सतयुग रसंतो का धर्म गिरथवा हो, त्रित रथ जते का जोर गिरथवा हो, द्वापर रथ तपै का सत गिरथवा हो, कल युग रथ गन का कूड़ गिरथवा हो। महला पहला।
साम कहे सितंबर स्वामी, सच में आशे साच रहे, सबको सच समावे रिक कह रहा प्रभु, राम नाम देवा मैसूर, नाय लिए प्रछ जाए, नानक तो मुखंतर पाए, जुज में जोर छली चंद्रावल, कान क्री जादम पहया, पार जात गोपी लय आया, बिंद्रावन में रंग किया, कल में वेद अथर्वण हुआ, नाव खुदाई लो पहया, नील वस्त्र ले कपड़े पहरे, तुर्क पठानी अमल किया, चारे वेद वे सचियार, पड़े गुणे तीन चार विचार, पाओ भगत का निसदाए, तौ नानक मुखंतर पाए, पौड़ी सतगुर गिटो वारिया, जित मिलिया खसम संभालिया, जिन का रूप देश गण अंजन दिया, इन नितरी जगत निहालिया, खसम छोड़ दुज लगे डुबे, सेवन जा रिया सतगुरु है गोहिता, बिरले किन विचारिया, कर कृपा पार उतारिया, पार उतारिया, पार उतारिया,
सतगुरु बिटो वारिया, जित मिलिया किस्म संभालिया, जिन कर उपदेश ज्ञान जिंदिया, नेत्री जगत निहालिया, खसम छोड़ दूजे लगे डुबे, सेवन जा रिया सतगुरु है बहु था, बिरले किन विचारिया, कर कृपा पार उतारिया,
जिन ऐसा हर नाम न चेते ओ से, काहे जग आए राम राजे, एहो मानस जन्म दुलंब है, नाम बिना बिरथा सब जाए, गुणवत हर नाम न बीजो, अगे भुखा क्या खाए, मन मुखा नो फिर जन्म है, नानक हर पाए।
श्लोक महला पहला। सिमल रुख सरारा, अत दीर्घ अत मुच, ओए जे आवे आस कर, जाहे निरासे कित, ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਪੱਤ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਈਆਂ ਤੱਤ ਸਭ ਕੋ ਨਿਵੇ ਆਪ ਕੋ ਪਰ ਕੋ ਨਿਵੇ ਨਾ ਕੋਏ ਧਰ ਤਾਰਾ ਜੂ ਤੋਲੀ ਐ ਨਿਵੇ ਸਗੋਰਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੇ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾ ਹੈ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ ਕਿਆ ਥੀ ਐ ਜਰਦੈ ਕਸੂਦੇ ਜਾਹੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ ਸਿਲ ਪੂਜ ਸਬਗਲ ਸਮਾਦੰ ਮੁਖ ਝੂਠ ਵਿਭੁਖਨ ਸਾਰੰ ਤ੍ਰੈਪਾਲ ਤਿਹਾਲ ਵਿਚਾਰੰ ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਿਲਾਟੰ ਦੋਇ ਧੋਤੀ ਬਸਤਰ ਕਪਾਟੰ ਜੇ ਜਾਣਸ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ ਸਾ ਫੋਕਟ ਨਿਚੋ ਕਰਮੰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਚੋ ਤਿਆਵੈ ਬਿਨ ਸਤ ਗੁਰ ਵਾਟ ਨ ਪਾਵੇ ਪੌੜ ਕਪੜੂ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਭਾਵਨਾ ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਪਾਵਦੇ ਦਾ ਪੀੜੈ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਪਛੋਤਾ ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਾਬ ਕੋ ਸਭ ਖੁਦ ਉਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਿਸ ਹੱਥ ਕਿਸੈ ਦੇ ਕਿਸ ਨਾਹੀ ਸਾਬ ਚਲ ਚਲਾਏ ਜਿਨ ਤੂੰ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰ ਇਸ ਖੁਦ ਮਿਲੈ ਜੋ ਹਰ ਮਨ ਆਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤ ਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਇਆ ਕਬਾਹਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵਟ ਇਹੋ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹਈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘੱਤ ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟੈ ਨਾ ਮਲ ਲੱਗੈ ਨਾ ਇਹੋ ਜਲੈ ਨਾ ਜਾਏ ਧਨ ਸੋ ਮਾਨਸ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾਇ ਚੌਕੜ ਮੁੱਲਣ ਆਇਆ ਬਹਿ ਚੌਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿਖਾ ਕੰਨ ਚੜਾਈਆ ਗੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥਿਆ ਉਹ ਮੂਆ ਉਹ ਝੜ ਪਿਆ ਬੇਤਗਾ ਗਿਆ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੂੜੀਆਂ ਲੱਖ ਕਾਲ ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਪਹਿਨਾਮੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਜੀ ਨਾਲ ਤਗ ਕਪਾਹੋ ਕੱਤੀਐ ਬਾਹਮਣ ਵੱਟੇ ਆਏ ਕੋਹੇ ਬੱਕਰਾ ਰਿਨ ਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਣਾ ਸੁੱਟੀਐ ਪੀ ਫਿਰ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟਈ ਜੇ ਤਗ ਹੋਵੇ ਜੋਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਪਤ ਉਪਜੈ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਸੂਤ ਦਰਗੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈਐ ਤਗ ਨਾ ਤੂੜ ਸਬੂਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਤਗ ਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗ ਨਾ ਨਾਰੀ ਭਲਕ ਪਵੈ ਨਿਤ ਦਾੜੀ ਤਗ ਨਾ ਪੈਰੀ ਤਗ ਨਾ ਹੱਥੀ ਤਗ ਨਾ ਜਿਹਵਾ ਤਗ ਨਾ ਅੱਖੀ ਵੇ ਤਕਾ ਆਪੇ ਵਤੈ ਵਟ ਧਾਗੇ ਅਵਰਾ ਕੱਤੈ ਲੈ ਪਹਾੜ ਕਰੇ ਵੀ ਆਹੋ ਕਟਕਾਗਲ ਦੱਸੇ ਰਾਮ
ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਏ ਵਿਡਾਨ ਮਨ ਅੰਦਾ ਨਾਉ ਸੁਜਾਨ ਕੋੜ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਹਿ ਕਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸਨੋ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਆ ਮਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮੈ ਪਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨੋ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗਾ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾ ਦੀਪੇ ਦੀਪੋ ਪਾਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਕੀ ਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀ ਜੈ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀ ਜੈ ਜਿਨ
ਗੁਰਮੁਖੀਰ ਦਾ ਸੁਧ ਹੈ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਨੀਜੈ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰ ਲਾਵੋ ਗੋਬਰ ਤਰਨਾ ਜਾਈ, ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਪੈ ਜਪ ਮਾਲੀ ਧਾਨ ਮਲੇਸ਼ਾਂ ਖਾਈ, ਅੰਦਰ ਪੂਜਾ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿਤੇ ਬਾ ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾ ਭਾਈ, ਛੋਡੀ ਲੈ ਪਾਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲਈਏ ਜਾਹੇ ਤਾਰਨ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਜ, ਸ਼੍ਰੀ ਗਣਿਤ ਨਗਲ ਤਾਗ, ਤਿਮ ਕਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾ ਦੋ ਨਾ ਪਿਆ ਵਿਓਈ ਸਾਧ, ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਪਾਰ, ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ, ਸਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ, ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤਿੜ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ, ਹੱਥ ਸੁਰੀ ਜੁਗਤ ਕਸਾਈ, ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਮਿਲੇ ਤਾਨ ਲੈ ਪੂਜੇ ਪ੍ਰਾਨ, ਅਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ, ਚੌਕੇ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਦੇ ਕੇ ਚੌਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ ਉਪਰਾ ਬੈਠੇ ਕੁੜਿਆਰ, ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਅਨ ਸਾਡਾ ਫਿੱਟੈ, ਤਨ ਫਿੱਟੈ ਫੇੜ ਕਰੇਣ ਮਨ ਝੂਠੇ ਚੁਲੀ ਪ੍ਰੇਣ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਈ ਐ, ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਏ ਪੁੜ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਵਿਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਏਂਦਾ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏਂਦਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵੱਡ ਮੇਦਨੀ, ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਕੰਧੇ ਲਾਏਂਦਾ ਨਦਰ ਉਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ, ਕਾਓ ਕਰਾਏਂਦਾ ਘਰ ਮੰਗਣਾ, ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਂਦਾ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਂਦਾ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਂਦਾ,
ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇੜ ਚਲਾਏਂਦਾ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏਂਦਾ, ਵੱਢੋ ਵੱਡਾ ਵੱਡ ਮੇਦਨੀ ਸਰੈ ਸਿਰ ਧੰਦੈ ਲਾਏਂਦਾ, ਨਦਰ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹੋ ਕਰਾਏਂਦਾ, ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਂਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਂਦਾ।
ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਆਨੰਦ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਅਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਇਆ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ, ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ, ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ, ਸਭ ਨਗਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ,
ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ,
ਸਦਾ ਸਿੱਧ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ, ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸਾਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ
ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ,
ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟ ਹੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤਕਾਰ ਸੁਭਾਗੈ ਕਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਤਾਰੀਆ, ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕਹਿਲਾਵੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤ੍ਰਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੀ, ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵੱਡ ਭਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ, ਦੁੱਖ दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पए सर से पूरे गुरत जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहतुरे सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया पर पूरे
बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहतुरे।
बोलो जी वाहेगुरु। एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गोर नानक लई ते आए फिर अंगद गोर ते अमरदास रामदास है होई सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरे है घर नौ निदावै ताए सब थाई होए सहाए दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहेब जी सब थाई होए सहाए दसा पातशाहिया दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहेब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। पंजा प्यारिया चौहान साहिब जादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाहे देख के अण डिठ कीता तिन्ना प्यारिया सच्यारिया दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। जिन्ना सिंगा सिंगणिया ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लुहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चिराए गए गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं हारिया सिखी केसा सुआसा नाल निभाहे तिन्ना दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारिया दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु। चेते आवे चेतावन का सदका सर्ब सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रच्छे आरियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहेब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पत दा राखा आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो
ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨੇਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨੇਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋ ਕਰੋ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ, ਸਿੱਖ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਨ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ, ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ, ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ, ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ, ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ, ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ, ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ, ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ।
ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਜਪੀਏ ਨਾਉ,
तुम्हारी कृपा ते जपिया लाओ, तुम्हारी कृपा ते दरगाह थाओ, तुम्हारी कृपा ते दरगाह थाओ, अरदास
अपने सतगुरु पास, अपने सतगुरु पास, अपने सतगुरु पास, अपने सतगुरु पास
करूं अरदास, करूं अरदास, करूं अरदास, करूं अरदास। पार ब्रह्म नहीं कोई, तुझ बिन पार ब्रह्म नहीं कोई, तुम्हारी कृपा सदा सुख हो, तुम्हारी कृपा के सदा सुख हो, करूं अरदास, करूं अरदास, करूं अरदास, करूं अरदास,
अपने सतगुरु पास, अपने सतगुरु पास, अपने सतगुरु पास, अपने सतगुरु पास,
करूं अरदास, करूं अरदास, करूं अरदास, करूं अरदास। तुम मन बसे तो दुख न लागे, तुम मन बसे तो दुख न लागे, तुम्हारी कृपा ते परम पौ पागे, तुम्हारी कृपा ते परम पौ पागे, करूं अरदास, करूं अरदास, करूं अरदास, करूं अरदास,
अपने सतगुरु पास, अपने सतगुरु पास, अपने सतगुरु पास, अपने सतगुरु पास।
अपार ब्रह्म अपरंपर स्वामी
पार ब्रह्म अपरंपर स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अंतर जामी पुरख विदाते सरदा मन की पूरे नानक दा सुख मांगे मोको कर संतन की धूरे कर संतन की धूरे
पार ब्रह्म अपरंपर स्वामी पार ब्रह्म अपरंपर स्वामी सगल कटा के अंतर जामी सगल कटा के अंतर जामी करो अरदास करो अरदास करो अरदास करो अरदास
अपने सतगुरु पास अपने सतगुरु पास अपने सतगुरु पास अपने सतगुरु पास
करो अरदास करो अरदास करो अरदास करो अरदास अपने सतगुरु पास करो अरदास अपने सतगुरु पास नानक नाम मिले सतरास नानक नाम मिले सतरास करूं अरदास करूं अरदास करूं अरदास
अपने सतगुरु पास अपने सतगुरु पास अपने सतगुरु पास अपने सतगुरु पास
तुम्हारी कृपा के जपिए नाओ तुम्हारी कृपा
जपिए नाओ
तुम्हारी कृपा के जपिए नाओ तुम्हारी कृपा के
जपिए
नाओ तुम्हारी कृपा के दर
ਦੇ ਥਾਉ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਦਰ ਦੇ ਥਾਉ ਕਰੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੂੰ ਅਰਦਾਸ
ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ
ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ
ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੇ ਜਨ ਸੁਕੜ ਸਿਆਣੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੋਂ ਬੋਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲਦੇ ਕੀ ਖਰੇ ਹਾਰ ਪਾਣੇ ਹਰ ਸੰਤਾਨੋਂ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਹੀਂ ਹਰ ਮਾਨ ਨਿਮਾਨ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਹਰ ਤਾਨ ਸਤਾਨ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀਵਾਨ ਹੈ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਮਹਾਕਾ ਕਰਮ ਹੈ ਪਿਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਸ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰਕ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਵੀਏ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲਿਆ ਜੇ ਖੱਟੀ ਘਾਲੇ ਦੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਜੋ ਜੋ ਰੂ ਸਿਰ ਨਾਮ ਨੀ ਆਵੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਜੂਠੇ ਜੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸੈ ਹੋਏ ਖੁਆਰ ਸੁਚੇ ਨਾਖੀਏ ਬਿੰਜ ਪਿੰਡਾ ਤੋਏ ਸੁਚੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਪੌੜੇ ਤੁਰੇ ਪਲਾਣੇ ਪਹੁਣਵੇ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰ ਮਸਵਾਰਿਆ ਉਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਸਾਰਿਆ ਕੀਜ ਕਰਨ ਮਨ ਪਾਵਦੇ ਹਰ ਬੁਝਣ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਫੁਰਮਾਈ ਸਿਖਾਇਆ ਗ੍ਰਿਹ ਮੈਂ ਲਗ ਮਰਨ ਸਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜੋਬਨ ਹਾਰ
ਪੁਰਾਣੇ ਪੌਣ ਵੇਗ ਹਰੰਗੀ ਹਰਮ ਸਵਾਰਿਆ ਕੋਠੇ ਮੰਡ ਮਾੜੀਆਂ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਾਸਾਰਿਆ ਜੀਜ ਕਰਮਨ ਭਾਵਦੇ ਹਰ ਗੁਜ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਫਰਮਾਇਆ ਸਿਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲ ਤਮਰਨ ਵਸਾਰਿਆ ਜਰਿਆਈ ਜੋ ਬਨਹਾਰਿਆ ਜਰਿਆਈ ਜੋ ਬਨਹਾਰਿਆ
ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤ ਗੁਰੂ ਸੁਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੁਥਾਨ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਤੁਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਤਾਲ ਥਾਏ ਪਈ ਜਿਨਹਾਰ ਨਾਮ ਪਿਆਵਾ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨਹਾਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੂਤਕ ਮੰਨਿਆ ਸਭ ਤੈ ਸੂਤਕ ਹੋਏ ਗੋਹੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜਨਾ ਕੋਏ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ ਸੂਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਐ ਸੂਤ ਪਵੇ ਰਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੂਤ ਕੇਵਨਾ ਉਤਰੈ ਗਿਆਨ ਤਾਰੇ ਧੋਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
मन का सूतक लोभ है जेहवा सुत कूड अखी सुतक वेखना पात्र परतन रूप कन्नी सुत कन पैलाए तबारी खाए नानक साधमी बदे जमपुर जाए महला पहला
सबो सूतक भरम है दूजा लगे जाए जमन मरना हुक्म है भाणे आवे जाए खाना पीना पवित्र है दितों रिजक संभाहे
नानक जिने गुरमुख बुझिया इन्ना सूतक नाए पौड़ सदु वड्डा कर सलाहिया जिस विच वड्डियां वड्डियां सह मिल तनदरी आईया जात सुपाना ता मन वसाइया कर हुक्म मस्तक हथ तर विच मार कड़ियां बुरियाइया सह कुठे नौनिद पाइया
कर सलाहिए जिस वड्डियां वड्डियां सह मिल नदरियां जात पाना ता मन वसाइयां कर हुक्म मस्तक हाथ तर विच हमार कड़ियां बुरियाइयां सह तुठे नौ निद पाइयां
गुरसिखा मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरी राम राजे कर सेव पूरा सतगुरु भुख जाए लह मेरी गुर सिखा की भुख सब गई तिन पुछे और खाए मेरी गम नानक हर पुन बीजिया फिर तोट नाया वे हर पुन तेरी
श्लोक महला पहला पहला सुचा आप होए सुचे बैठाया है सुचे अगे रखियन कोई ना पिट्यो जाए सुचा होए के जेव्या लगा पढ़न स्लो को हथी जाई सटिया किसे हो लगा दो अन देवता पानी देवता बसंतर देवता लून पंजवा पाया किरत ता होआ पाकवित पापी स्यों तन कड्या थुका पया तित जित मुख नाम ना उचरे है बिन नाम रस खाए नानक मैं जानी है तित मुख तुका पाहे महला पहला
पांड जमी है पांड नमी है पांड मंगन भी आहो पंडो होवे दोस्ती पंडो चले राहो पांड मोआ पांड पाली है पांडो वे बंदान सो क्यों मंदा खी है जित जमेरा जान पंडो ही पंडु पजै पंडे बाय न कोए नानक पंडे बहरा को सचा सोए जित मुख सदा सलाही है भागा रती चार नानक तिम खुजले तित सच्चे दरबार पौड़ सब को आखे अपना जिस नाही सो चुन कटिया कीता आपो अपना आपे ही लेखा संटिये जा रहना नाही एत जग ताका एत कार पहंटिये मंदा किसे ना आखिये पड़े अखर के हो बुझिये मूर्खे नाल न लुजिये नाल लुजिये नाल लुजिये
सब को आखे अपना जिस नाही सोच निकड़िये किताब अपना आप ही लेखा संडी है जा रहना नहीं ऐत जग ता कायदगार भंडी है मंदा किसे नाखी है पड़ खरे हो बुझी है मूर्ख है नाल न लुजी है मूर्ख है नाल न लुजी है
गुरसिखा मन वदाया जिन मेरा सत गुर ठा राम राजे कोई कर गल सुनावे हर नाम की सो लगे गुर सिखा मन मिठा हर दर गए गुर सिख पहनाइए जिन्ना मेरा सत गुर पुठा जन नानक हर हर होया हर हर मन उठा मन उठा
स्लो महला पहला नानक फिके बोलिए तन मन फिका हो फिको फिका सदिए फिके फिकी सोए
फिका दरगे सटी है मुहे थुका फिके पाए फिका मूर्ख आखी है पाना लह सजाए महला पहला
अंदरों झूठे पैद बाहर दुनिया अंदर फैल अड़सठ तीर्थ जे नावे उतरे ना ही मैल जिन पट अंदर बार गुदड़ते पले संसार तिन्ने हो लगा रब सेती देखने विचार रंग हसै रंग रोवे चुपी कर जाए परवाह नहीं किसे केरी बाज सचे नाए दरबार टूपर खर्च मंगा जबे देता खाए दीवाने को कलमे का हमा तुमा मेल दाले लेखा पीड़ छुटे नानका ज्यो तेल पौड़ी आप ही करना कियो कल आपे ही कह तारी है देख कीता अपना तरक पक्की सारी है जो आया सो चल से सब कोई आई बारी है जिसके जी प्राण है क्यों साहेब मनो सारी है अपन हथी अपना आपे ही काज सवारी है का सवारी है का सवारी है
आप ही करना की हो कल आप ही ते तारी है देख कीता अपना तरक चिप की सारी है जो आया सो चल सी सब कोई आई बारी है जिसके जी प्राण है क्यों साहे मन में सारी है अपन हथी अपना आपे ही काज सवारी है
सतगुर खोट्यो खरे करे सतगुर खोट्यो खरे करे शब्द सवारन हार शब्द सवारन हार सतगुर खोट्यो खरे करे सतगुर खोट्यो खरे करे साजते आपे करे विचार आपे करे विचार इक खोटे इक खरे खनहार आपे पर खनहार सतगुर खोट्यो खरे करे सतगुर खोट्यो खरे करे शब्द सवारन हार शब्द सवारन हार
हर एक जाने पाइए हर एक जाने पाइए होटे सटिए बाहर बार होटे सटिए बाहर बार सतगुर पिछे पज पवे सतगुर पिछे पज पवे एहा करनी सार एहा करनी सार सतगुर खोटियो खरे करे सतगुर खोटियो खरे करे शब्द सवारनहार शब्द सवारनहार प्यार गुर के प्रेम प्यार गणत तना जी को क्या करे जो आप बख्शे करतार जो आप बख्शे करतार सतगुर खोटियो खर करे सतगुर खोटियो खर करे शब्द सवारनहार शब्द सवारनहार शब्द सवारनहार
आसा महला चौथा जिन्ना पिटा मेरा पूरा सत गुरु तिन हर नाम दृढ़ावे राम राजे तिसकी तृष्णा उपसाब उतरे जो हर नाम त्यावे जो हर हर नाम त्यावे इन जाम नानक तोहर कृपा कर नित जप हार नाम हर नाम तेरा
श्लोक महला दूजा एक नहीं आस की दूजे लग जाए नानक आसु कांडिये सद ही रह समाए चंगे चंगा कर मने मंदे मंदा होए आस के न आखिए जे लिखे वरते सोई महला दूजा
सलाम जवाब दोए करे मुंडो कुथा जाए नानक दोवे कुड़िया खाए न काई पाए पुड़ जिस सुख पाईए सो साहिब सदा संभालिए जित कीता पाइए अपना साकाल बुरी क्यों कालिए मंदा मूल न कीचे दे लम्मी
नदर निहालिए जो साहिब नाल नहारिए इवें हा पासा टालिए पिछला हे उपर कालिए उपर कालिए उपर कालिए
और जिस जिस पाइए सो सद सदा संभालिए जिन की ता पाइए अपना सा काल बुरी क्यों कालिए मंदा मूल न कीचई दिल मी नदर निहालिए ज्यों साहिब नाल नहारिए ते वेहा पासा टालिए किश लाहे उपर कालिए किश लाहे उपर कालिए
जिन गुरमुख नाम ते आया तिना फिर बिघन न होई राम राज जिन सत गुर पुरख मनाया इन्ना पूजे सब कोई इन सतगुर प्यारा सेवयात नाम सुख साध होई नानक सतगुर केटया इन्ना मिलया हर सोई
श्लोक महला दूजा चक्र लंगे चाकरी नाले गरवाद गल्ला करे कनेरियां खसुना पाए सार आप गवाए सेवा करे ताकश पाए मान नानक जिसनू लगा तिस मिले लगा सो प्रमाण भला दूजा
जो जी हो सुगवै मौका कयावा बीजे बिख मंगे अमृत वेखो न्याओ महला दूजा नाल याने दोस्ती कदे न आवे रास जेहा जाने ते हो वरतै वेखो को निरजास वस्तु अंदर वसमावे दूजी होवे पास साहिब सेती हुक्म न चले कही बने अरदास कूड कमाने कूड़ो होवे नानक सिरत विगास महला दूजा नाल एयाने दोस्ती वडारू सुने हो पानी अंदर लीक ज्यो तिसदा थाओ न थ्यो महला दूजा होए एयाना करे कम आना सके रास जे कद चंगी करे दूजी पीवे रास पौड़ी चक्कर लगे चक्करे जे चले कसमे पाए हुरमत तुसनो अगले ओ वजो पितू ना खाए कसमे करे बराबरे फिर गैरत अंदर पाए वजो गवाए अगला मोहे मोहो पाना खाए जिसदा दिता खावना किस कहिए कहिए सबास नानक हुक्म न चले नाल खसम चले अरदास चले अरदास चले अरदास
और चाकर लगे चाकरी जे चले खसम भाए हुरमत तिस नगली वजे बदूना खाए खसमै करे बराबरी फिर गैर तंदर पाए वजह गवाया गला मोहे मोहे पाना खाए जिस दाता खावना किस कही ऐसा बास नानक हुक्म ना चले नाल खसम चले अरदास
जिन अंतर गुरमुख प्रीत है तिन हर रखन हरा राम राजे इनकी निंदा कोई क्या करे जिन हर नाम प्यारा जिन हर सेती मन मानिया सब दुष्ट जग मारा जन नानक नाम ते आया हर रखन हारा
सलोक महला दूजा एक नहीं दात आपस ते जो पाइए नानक साक्रमा साहिब तुठे जो मिले महला दूजा
एक नहीं चाकरी जित पोख सुमना जाए नानक सेवक जे सेती खसम समाए पौड़ी नानक अंतर जपनी हर ताके पारावार आप कराए साकती फिर आप
ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੀ ਜੰਗੀਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਬਸਿਆਰ ਆਪ ਤਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ ਹੋ ਕੈਸਿਓ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਚੁਣਕੀਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ
ਨਾਨਕ ਅੰਤਨਾ ਜਾਪਨੀ ਹਰਤਾ ਕੇ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖਤੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹੈ ਬਸਿਆਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ ਹੋ ਕੈਸੇ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਿਨਕੀਆ ਫਿਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾ
ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਜਪੀਐ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਜਪੀਐ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ 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 ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਜਪੀਐ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲੇ ਪਾਈਏ ਸ਼ਬਦ ਨਿਦਾਨ ਪਾਈਏ ਸ਼ਬਦ ਨਿਦਾਨ ਪਾਈਏ ਸ਼ਬਦ ਨਿਦਾਨ ਪਾਈਏ ਸ਼ਬਦ ਨਿਦਾਨ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਕਾਟੀਏ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਕਾਟੀਏ ਲਾਗੇ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਲਾਗੇ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਲਾਗੇ
ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ
ਲਾਗੇ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਜਪੀਐ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਜਪੀਐ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਮਨ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਈ ਪਾਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਈ ਪਾਏ
प्रभ सरनाई पाए, प्रभ सरनाई पाए। हर बिन दूजा को नहीं, एको नाम त्याए, एको नाम त्याए, एको नाम त्याए, एको नाम त्याए। कर कृपा प्रभ अपनी, प्रभ अपनी, जपिए अमृत नाम। कर कृपा प्रभ अपनी, प्रभ अपनी, जपिए अमृत नाम। कीमत कहन न जाइए, सागर गुणी अथाहो, सागर गुणी अथाहो, सागर गुणी अथाहो, सागर गुणी अथाहो। बड पागी मिल संग दी, सच्चा शब्द विसाहो, सच्चा शब्द विसाहो, सच्चा शब्द विसाहो,
सच्चा शब्द विसाहो।
कर सेवा सुख सागर, सिरसाहा पातशाहो, सिरसाहा पातशाहो, सिरसाहा पातशाहो,
सिरसाहा
पातशाहो। कर कृपा प्रभ अपनी, प्रभ अपनी, जपिए अमृत नाम। कर कृपा प्रभ अपनी, प्रभ अपनी, जपिए अमृत नाम। चरण कमल का आसरा, दूजा नहीं ठाओ, दूजा नहीं ठाओ। दूजा नहीं ठाओ, जाना ही था। मैं तर तेरी पार ब्रह्म, तेरे तान रहाओ, तेरे तान रहाओ। तान रहाओ, तेरे तान रहाओ। निमानिया प्रभ मान तू, तेरे संग समाओ, तेरे तेरा संग समाओ, तेरा
संग समाओ,
तेरा संग समाओ, कर कृपा प्रभु अपनी, प्रभु अपनी, जपिए अमृत नाम, कर कृपा प्रभु अपनी, प्रभु अपनी, जपिए अमृत नाम। हार जपिए आरतिए आठ पहर गोविंद, आठ पहर गोविंद,
हार जपिए आरतिए आठ पहर गोविंद, आठ पहर साला है सिरजनहार तू, आठ पहर साला है सिरजनहार तू, जीवा तेरी दात कृपा करो मू, जीवा तेरी दात कृपा करो मू,
हा जपिए आराधिए आठ पहर गोविंद, आठ पहर गोविंद, जी प्राण तन तन रखे कर कृपा राखी जिंद, कर कृपा राखी जिंद, नानक सगले दोख उतारियन प्रभ पार ब्रह्म बख्शिंद, प्रभ पार ब्रह्म बख्शिंद, कर कृपा प्रभ अपनी, प्रभ अपनी, जपिए अमृत नाम, कर कृपा प्रभु अपनी,
प्रभु अपनी, जपिए अमृत नाम,
जपिए अमृत नाम, जपिए अमृत नाम, अमृत नाम परमेश्वर तेरा, अमृत नाम परमेश्वर तेरा, जो सिमरे सो जीव, जो सिमरे सो जीव, जो सिमरे सो
जीव, जो सिमरे सो जीव,
जिसनो कर्म प्राप्त होवे, जिसनो कर्म प्राप्त होवे, सो जन निर्मल थीवे, सो जन निर्मल थीवे, सो जन निर्मल
थीवे, सो जन निर्मल थीवे,
जपिए अमृत नाम, जपिए अमृत नाम,
जपिए अमृत नाम, जपिए अमृत नाम,
आयो सुनन पढ़न को बाणी, सुनन पढ़न को बाणी, आयो सुनन पढ़न को बाणी,
सुनन पढ़न को बाणी,
नाम विसार लगे अन लालच, बिरथा जन्म पराणी, नाम विसार लगे
अन लालच, बिरथा जन्म पराणी,
जपिए अमृत नाम, जपिए
अमृत नाम,
जपिए अमृत नाम, जपिए अमृत नाम, जपिए अमृत नाम, जपिए अमृत नाम, जपिए अमृत नाम, जपिए अमृत नाम, कर कृपा प्रभु अपनी, प्रभु अपनी, जपिए अमृत नाम, कर कृपा प्रभु अपनी, प्रभु अपनी, जपिए अमृत नाम, जपिए अमृत नाम, जपिए अमृत नाम। हर जुग जुग भगत उपाया, तज रखदा आया राम राजे, हर नाकस दोष्ट हार मारिया, प्रहलाद तराया अहंकारी अनिंद का पिठ दे, नाम देओ मुख लाया जन नानक ऐसा हर सेविया, अंत लय जी छाया जन नानक ऐसा हार सेविया।
श्लोक महला पहला, आपे भांडे साजे ने आपे पूर्ण दे, एक नी दुध समाई है एक चुले रैन चढ़े, एक निहाली पैसवल एक उपर खड़े, तिना सवारे नानका, तिना सवारे नानका, जिनको नदर करे महला दूजा,
आपे साजे करे आप, जाई पी रखे आप, तिस जंतु पाए कै देखे थाप उथाप, किसनो कहिए नानका, सब किछ आपे आप, पौड़ी वड्डे खियां वड्डे आईया, किश कहना कहन न जाए, सो करता कादर करीम दे जिया, रिजक समाए साई तारक मावनी, तुर छोटी तिन्न पाए नानक एकी बाहरे, हो दूजी नाही जाए, सो कर जेत सैर जाए, रजाए रजाए सुध, बोलो वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह फतेह, बोलो वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह, वाह गुरु जी की फतेह, वाह गुरु जी की फतेह, वाह गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।
पौड़ी वड़कियां वड़ियां, किस कहना कहना जाए, सो करता कादर करी दे जिया, रिज सुबाहे साई कार कमावनी, धुर छोड़ी तिन्ना पाए, नानक एकी बाहरी होर दूजी नाही जाए, सो करे जित सैर जाए, सो करे जित सैर जाए सुध, वड़ा तेरा दरबार सचा तुद तख्त, सिर शाह पातशाह हो निहचल चोर छत,
औड़ी वड्डू वड्डा बार
रंग परंग निकम जपन करतबा जी अंदर जी सब के जान ला सब के तेरे वास तेरा कर पला तेरे कर आनंद बधाई तुद कर मान माता ते जा अपना अपजर सर्व करा भरपूर दिसै जग कता नानक दासन दास तुद लागे बिनवता तेरा जी तेरा नाम सत है श्री वाहे गुरु
औड़ी वड्डी वड्डा अपार तेरा मर्तबा रंग प्रंग अनेक ना जापन करतबा जिया इंद्र जियो सब कुछ जान ला सब कुछ तेरे वास तेरा घर पला तेरा घर आनंद वधाई तुद घर मान महत्ता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिसै जत कता नानक दासन दास तुद आगे बिनवता
पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत चंगियाया बुरियाया बाचे धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।